սկսվեց Կատերինա Իվանովնայի հարցաքննությունը։ Հենց որ նա երևաց, արտակարգ մի բան կատարվեց դահլիճում։ Տիկինները կպան իրենց կոթակնոցներին ու հեռադիտակներին, տղամարդիկ խլրտացին, ոմանք վեր կացան, որ ավելի լավ տեսնեն։ Հետագայում բոլորը պնդում էին, որ Միտյան հանկարծ գունատվեց պատի նման, երբ օրիորդը ներս մտավ։ Ոտից գլուխ սև հագնված, համեստ ու գրեթե երկչոտ արտահայտությամբ մոտեցավ նա ու կանգնեց իրեն ցույց տրված տեղը։ Կարելի չէր կռահել դեմքից, որ հուզված է նա, բայց վճռականության մի փայլ կար նրա մութ, մռայլ հայացքում։ Պետք է նշել, հետագայում շատ շատերը պնդում էին, որ նա զարմանալիորեն գեղեցիկ էր այդ րոպեին։ Սկսեց խոսել մեղմ, բայց հստակ, ամբողջ դահլիճում լսելի ձայնով։ Չափազանց հանգիստ էր արտահայտվում, կամ գոնե ճիգերանում հանգիստ երևալու։ Նախագահն սկսեց իր հարցերը տալ զգուշությամբ, չափազանց հարգալից, կարծես վախենալով դիպչել որոշ լարերի և հարգելով նրա մեծ դժբախտությունը։ Բայց Կատերինա Իվանովնան, պատասխանելով առաջարկված հարցերից մեկին, հենց ինքը առաջին իսկ խոսքերից հայտարարեց հաստատորեն, որ մեղադրյալի նշանածն էր եղել մինչև այն պահը, երբ նա լքեց ինձ, ավելացրեց նա մեղմ ձայնով։ Երբ հարցրին այն 3000-ի մասին, որ նա Միտյային հանձնել էր հոստատուն տանելու և իր ազգականներին ուղարկելու համար, Կատերինա Իվանովնան հաստատորեն ասաց. «Ես նրան տվեցի ոչ թե ուղղակի հոստատուն տանելու համար. Նախազգում էի, որ փողը շատ անհրաժեշտ է նրան, այդ րոպեին. Այդ 3000-ը տվեցի այն պայմանով, որ եթե ուզում է, մի ամսվա ընթացքում ուղարկի. Իզուր էր նա հետո այդքան տանջում իրեն այդ պարտքի համար»։ «Ես չեմ վերարտադրում բոլոր հարցերը, և նրա բոլոր պատասխանները ամենայն ճշգրտությամբ. Տալիս եմ միայն նրա ցուցմունքների էական իմաստը»։ «Ես հաստատ համոզված էի, որ նա միշտ էլ կկարողանա ուղարկել այդ 3000-ը, հենց որ ստանա իր հորից»։ Շարունակեց Կատերինա Իվանովնան, պատասխանելով հարցերին. «Ես միշտ էլ վստահ էի նրա անշահախնդրության ու ազնվության վրա, բարձր ազնվության, դրամական հարցերում. Նա հաստատ համոզված էր, որ 3000 ռուբլի կստանա հորից, և մի քանի անգամ ասել էր ինձ այդ մասին. Ես գիտեի, որ նա հակառակություն ունի հոր հետ, և միշտ էլ համոզված էի, մինչև հիմա էլ համոզված եմ, որ հայրը վիրավորել էր նրան. Ես նրա կողմից ոչ մի սպառնալիք չեմ հիշում հոր նկատմամբ. Գոնե ինձ մոտ ոչինչ չի ասել, ոչ մի սպառնալիք. Եթե այն ժամանակ կար ինձ մոտ, ես իսկույն կփարատեի նրա տագնապը այդ չարաբաստիկ 3000 ռուբլու համար, որ պարտքեր ինձ, բայց նա այլևս չեկավ ինձ մոտ. Իսկ ես ինքս, ես այնպիսի վիճակի մեջ էի դրված, որ չէի կարող նրան կանչել ինձ մոտ, և ես իրավունք էլ չունեի նրա հանդեպ խստապահանջ լինելու այդ պարտքի համար»։ Ավելացրեց նա հանկարծ, և վճռական մի բան զնգաց նրա ձայնի մեջ. «Ես ինքս մի անգամ դրամական օժանդակություն եմ ստացել նրանից, 3000-ից ավելի մեծ մի գումար, և ընդունել եմ օժանդակությունը, չնայած որ այն ժամանակ չէի էլ կարող նախատեսել, թե երբևիցե ի վիճակի կլինեմ վերադարձնել նրան իմ պարտքը»։ Նրա ձայնի մեջ կարծես հախուրն մի շեշտ զգացվեց։ Հենց այդ րոպեին էլ Ֆեդյուկովիչը սկսեց իր հարցերը տալ. «Այդ բանը կատարվեց ոչ թե այստեղ, այլ ձեր ծանոթության սկզբում»։ Զգույշ մոտեցումով արձագանքեց Ֆեդյուկովիչը, բարենպաստ մի բան նախազգալով ակնթարթորեն։ «Փակագծում նշեմ, որ նա, չնայած որ մասամբ նաև հենց Կատերինա Իվանովնայի նախաձեռնությամբ էր հրավիրվել Պետերբուրգից, այնուամենայնիվ ոչինչ չգիտեր այն 5000 ռուբլու մասին, որ Միտյան դեռ այն քաղաքում տվել էր Կատյային. չգիտեր մինչև գետին խոնարհվելու պատմությունը. Կատյան չէր ասել այդ բանը նրան, թաքցրել էր, և զարմանալի էր դա. Կարելի է հաստատ ենթադրել, որ Կատյան ինքն էլ մինչև վերջին րոպեն չգիտեր, կպատմի այդ դրվագը դատարանում, թե ոչ»։ և մի տեսակ վայրկենական ներշնչման էր սպասում։ «Չէ, երբեք չեմ կարող մոռանալ այդ րոպեները»։ Նա սկսեց պատմել։ Ամեն ինչ պատմեց։ Ամբողջ այն դրվագը, որ Միտյան հայտնել էր Ալյոշային, և մինչև գետին խոնարվելը, և պատճառները, և իր հոր խնդիրը, և իր գալը Միտյայի մոտ։ Բայց ոչ մի բան չասաց, մի հատիկ ակնարկ անգամ չարեց այն մասին, որ Միտյանի ինքը նրա քրոջ միջոցով առաջարկել էր իր մոտ ուղարկել Կատերինա Իվանովնային, փողը ստանալու։ Վեհանձնորեն թաքցրեց այդ բանը և չամաչեց այնպես ներկայացնել, որի իբր թե ինքը անձամբ վազել է երիտասարդ սպայի մոտ, իր սեփական մղումով, հույսը դնելով մի բանի վրա, որպեսզի փող խնդրի նրանից։ Ցնցող մի բան էր դա։ Ես սառչում ու դողում էի լսելու ժամանակ։ Դահլիճը քարացել էր, որսում էր ամեն մի բառը։ Անօրինակ մի բան կար դրա մեջ։ Այնպես որ, մինչև իսկ Կատյայի նման ինքնիշխան ու արհամարող հպարտությամբ տոգորված աղջնակից էլ համարյա անկարելի էր սպասել այդպիսի խիստ անկեղծ մի վկայություն, այդպիսի զոհողություն, այդպիսի ինքնազոհաբերում։ Եվ ինչի համար։ Ում համար։ Փրկելու համար նրան, ով դավաճանել ու անարգել էր նրան։ Գետ մի որևէ բանով, գետ մի փոքր բանով նպաստելու համար նրա փրկությանը, լավ տպավորություն ստեղծելով նրա օգտին։ Եվ իրոք, շատ համակրելի ու հմայիչ մի կերպար կանգնեց բոլորի աչքի առաջ։ Մի սպա, որ տալիս է իր վերջին 5000 ռուբլին։ Այն ամբողջը, որ կյանքում մնացել էր իրեն, և հարգալից խոնարվում է մի անմեղ աղջկա առջև։ Բայց սիրտս ցավագին սեղմվեց։ Զգացի, որ հետագայում կարող է զրպարտության առիթ լինել այդ բանը։ Եվ այդպես էլ եղավ հետո։ Եղավ։ Հետագայում չարախնդորեն սկսեցին խոսել ամբողջ քաղաքում, թե եղելությունը գուցե այնքան էլ ճիշտ չէր պատմվել։ Հատկապես այն մասը, ուր սպան իբր թե միայն հարգալից խոնարհությամբ թողել է, որ օրիորդը գնա իր մոտից։ Ակնարկում էին, թե մի բան բաց է թողնվել այդ կետում։ Բայց եթե նույնիսկ բաց չի թողնվել, եթե նույնիսկ ճշմարիտ է այդ ամբողջը, ասում էին մեր ամենապատկառելի տիկիններն անգամ, դեռ այդ դեպքում էլ պարզ չէ, թե արդյոք մի օրիորդի համար շատ ազնիվ բան էր արդյոք այդպես վարվելը, թեկուզև իր հորը փրկելու սիրույն։ Եվ միթե Կատերինա Իվանովնան իր այդ խելքով, իր այդ հիվանդագին խորաթափանցությամբ չէր կարողացել զգալ նախորոք, թե մարդիկ կսկսեն խոսել այդպես։ Զգացել էր անպայման, բայց թե ահա սիրտ արեց ամեն ինչ պատմել։ Իհարկե, հետագայում էր միայն, որ ծայր առան այդ լղրճուկ կասկածները նրա պատմածի ճշմարիտ լինելու մասին։ Իսկ առաջին րոպեին լրիվ ցնցվել էին բոլորը։ Դատական կազմի անդամները լսեցին երկյուղածությամբ, նույնիսկ այսպես ասած ամոթխած լռությամբ։ Դատախազը մի հատիկ հարց անգամ թույլ չտվեց իրեն այդ նյութի շուրջ։ Ֆետյուկովիչը խոր հարգանքով գլուխ տվեց օրիորդին։ Օ, համարյա թե հաղթանակում էր դատապաշտպանը։ Շատ բան էր ձեռք բերվել։ Մի մարդ, որ ազնիվ մղումով տալիս է իր վերջին 5000 ռուբլին, և հետո նույն մարդը իր հորն է սպանել գիշերը, նրանից 3000 ռուբլի գողանալու նպատակով։ Դա մասամբ անհարիր մի բան էր արդեն։ Գոնե առնվազն կողոպուտի խնդիրը կարող էր վերացնել հիմա Ֆետյուկովիչը։ Գործը հանկարծ մի նոր լույսի տակ երևաց։ Համակրանքի մի շունչ տարածվեց Միտյայի օգտին։ Իսկ նա պատմում էին, որ Կատերինա Իվանովնայի վկայության ընթացքում նա մեկ կամ երկու անգամ վեր էր թռել տեղից, հետո նորից ընկել էր նստարանին և ափերով ծածկել դեմքը։ Բայց երբ Կատյան վերջացրեց, Միտյան հանկարծ բացականչեց հեկեկուն ձայնով, ձեռքերը մեկնելով նրան։ «Կատյա, ինչու խորտակեցիր ինձ»։ Եվ ամբողջ դահլիճը լսեց նրա բարձրաձայն հեկեկոցը։ Սակայն նա վայրկենապես զսպեց իրեն և նորից գոռաց. «Էլ հիմա դատապարտվել եմ արդեն»։ Հետո նա մի տեսակ փայտացավ իր տեղում։ Ատամները սեղմած ու թևերը կրծքին խաչաձևած։ Կատերինա Իվանովնան մնաց դահլիճում և նստեց իրեն ցույց տրված աթոռի վրա։ Գունատ էր նա, և նստել էր աչքերը խոնարած։ Նրա մոտ եղողները պատմում էին, որ երկար ժամանակ դողում էր ոտից գլուխ, կարծես ստենդի մեջ։ Հարցաքննության ներկայացավ Գրուշենկան։ Արդեն մոտենում եմ այն աղետին, որ տեղի ունեցավ անակնկալորեն և գուցե իսկապես Միտիայի կործանման պատճառը եղավ, որովհետև ես համոզված եմ, և բոլորն էլ նմանապես, բոլոր իրավաբաններն այդպես էին ասում հետո, որ եթե չլիներ այդ դրվագը, հանցագործին գոնե մեղմացում կտային, բայց դրա մասին քիչ հետո։ Նախ մի երկու խոսք միայն Գրուշենկայի մասին։ Նա դահլիճ մտավ նույնպես ոտից գլուխ սև հագնված, իր սքանչելի սև շալը ուսերին, իր սահուն անձայն քայլվածքով, մի թեթև օրորվելով, ինչպես քայլում են երբեմն գիրուկ կանայք։ Մոտեցավ ճաղաշարքին, աչքերը նախագահին սևեռած և ոչ մի անգամ չնայելով ոչ աջ, ոչ ձախ։ Ըստիս նա շատ սիրուն էր այդ րոպեին, և բոլորովին էլ գունատ չէր, ինչպես պնդում էին հետո կանայք։ Պնդում էին նաև, որ նրա դեմքին ինքնամփոփ ու չարացած մի արտահայտություն կար։ Ես կարծում եմ միայն, որ նա ջղայնացել էր, և խայտառակ տեսարանների սիրահար մեր հասարակության արհամարական ու հետաքրքրված հայացքները ծանրորեն զգում էր իր վրա։ Հպարտ բնավորություն ուներ Գրուշենկան, արհամարանք չէր հանդուրժում։ Մեկն էր այն մարդկանցից, որոնք երբ ամենադույզն կասկածն են ունենում, թե մեկն արհամարում է իրենց, իսկ ույնևեթ բռնկվում են զայրույթով և հակահարված տալու մարմաջով։ Դրա հետ կար նաև, իհարկե, երկչոտությունը, և ներքին ամոթը այդ երկչոտության համար։ Ուստի զարմանալի չէր, որ խոսակցության ժամանակ դյուրափոփոխ էր նա, մեկ ցասկոտ, մեկ արհամարոտ ու սաստկորեն կոպիտ, մեկ էլ հանկարծ ինքնադատապարտման, ինքնամեղադրման անկեղծ սրտագին մի շեշտ էր հնչում նրա խոսքի մեջ։ Իսկ երբեմն էլ խոսում էր այնպես, որ կարծես թավալ գլոր ընկնում էր անդունդ, այսինքն թե, միևնույն է, ինչ ուզում է լինի, ասելու եմ։ Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ իր ծանոթության մասին կտրուկ կերպով նկատեց. «Դատարկ բան է»։ «Ինչ է, ես մեղավոր եմ, որ նա իմ պոչից կպավ»։ Իսկ մի րոպե հետո ավելացրեց. «Այդ բոլորը իմ մեղքն է, ես երկուսի վրա էլ ծիծաղում էի, թե բիձուկի, թե սրա վրա, և երկուսին էլ այսօրը հասցրի, իմ երեսից եղավ ամեն ինչ»։ Մի կերպ Սամսոնովի անունն էլ շոշափեց. «Ում ինչ գործն է»։ Իսկ ույն վրա տվեց նա մի տեսակ լաչար հանդգնությամբ. «Նա իմ բարեր արներ, նա ինձ ոտաբոբիկ վերցրեց, երբ իմ հարազատները դուրս շպրտեցին ինձ»։ Նախագահը հիշեցրեց նրան, թեև շատ քաղաքավարի կերպով, որ պետք է ուղղակի հարցերին պատասխանել, առանց ավելորդ մանրամասնությունների մեջ մտնելու։ Գրուշենկան կարմրեց և աչքերը փայլատակեցին։ Նա չէր տեսել այն ծրարը, որի մեջ փողն էր դրված, միայն լսել էր չարագործից, որ Ֆյոդոր Պավլովիչը ինչ-որ ծրար ունի, մեջը 3000 ռուբլի։ «Բայց այդ ամբողջը հիմարություն է, ես ծիծաղում էի, և ոչ մի դեպքում չէի գնա այնտեղ»։ «Ում մասին էր, որ չարագործ ասացիք հիմա»,  հարցրեց դատախազը։ «Այդ ծառան, Սմերդյակովը, որ իր տիրոջը սպանեց, իսկ երեք էլ կախեց իրեն»։ «Իհարկե, անմիջապես հարցրին, ինչ հիմքեր ունի այդպիսի վճռական մեղադրանքի համար»։ Բայց պարզվեց, որ նա էլ ոչ մի հիմք չունի։ «Դմիտրի Ֆյոդորովիչն ինքը ասաց ինձ, և հենց նրան էլ հավատացեք»։ Մեզ բաժանող օրիորդը խորտակեց նրան. «Այ ասեմ ձեզ, նա է ամեն ինչի պատճառը, այ ասում եմ»,  ավելացրեց Գրուշենկան, կարծես ամբողջովին դողալով ատելությունից և քինախնդիր մի շեշտ հնչեց նրա ձայնի մեջ։ «Հարցրին, թե ում է ակնարկում նորից»։ «Այս օրիորդը, Այ այս Կատերինա Իվանովնան։ Իր տունը կանչեց ինձ այն ժամանակ, շոկոլադ հյուրասիրեց, հրապուրել ուզեց։ Նրա մեջ իսկական ամոթ հասված բանը շատ քիչ է, այ ասեմ ձեզ։ Այստեղ արդեն նախագահը խստորեն ընդհատեց նրան, խնդրելով, որ չափավորի իր արտահայտությունները։ Բայց խանդոտ կնոջ սիրտը բռնկվել էր արդեն, նա պատրաստ էր թեկուզ անդունդ նետվելու։ Ձերբակալության ժամանակ մոքրոյում, հարցրեց դատախազը վերհիշելով։ Բոլորը տեսան ու լսեցին, թե ինչպես դուք դուրս վազեցիք մյուս սենյակից ու գոռացիք. Ես եմ ամեն ինչում մեղավորը, միասին աքսոր կգնանք։ Ուրեմն այդ րոպեին դուք էլ վստահ էիք արդեն, որ նա հայրասպան է։ Այդ րոպեի զգացմունքները չեմ հիշում, պատասխանեց Գրուշենկան։ Բոլորը այն ժամանակ սկսեցին գոռալ, որ նա իր հորն է սպանել, դե ես էլ զգացի, որ ես եմ մեղավորը, և իմ երեսից է սպանել։ Բայց երբ ինքը ասաց, որ անմեղ է, իսկույն հավատացի նրան, հիմա էլ հավատում եմ և միշտ պիտի հավատամ, այնպիսի մարդ չէ, որ սուտ ասի։ Ֆեդյուկովիչը սկսեց հարցեր տալ։ Իմիջայլոց, հիշում եմ, հարցրեց Ռակիտինի մասին և այն 25 ռուբլու, որ նա ստացել է Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ Կարամազովին ձեզ մոտ բերելու համար։ Իսկ ինչ զարմանալի բան է, որ նա վերցրեց փողը։ Չարախին դարհամարանքով ժպտաց Գրուշենկան։ Նա միշտ էլ գալիս էր մոտս, հաղաչում պաղատում, թե փող տուր։ Լինում էր, որ ամիսը մի 30 ռուբլի էր վերցնում, շատը զիզիբիզի բաների համար, առանց իմ տվածի էլ ուտել խմելու փող ուներ։ Իսկ ի՞նչ հիման վրա դուք այդպես առատաձեռն էիք, պարոն Ռակիտինի նկատմամբ։ Վրա բերեց Ֆեդյուկովիչը, չնայած, որ նախագահը անհանգիստ շարժվեց իր տեղում։ Դե, նա իմ մորաքրոջ տղան է, իմ մայրը և նրա մայրը հարազատ քույրեր են, միայն թե նա միշտ աղաչում էր, որ այստեղ ոչ ոքի չասեմ դրա մասին, դե շատ էր ամաչում իմ պատճառով։ Այս նոր փաստը կատարյալ ակնկալ էր բոլորի համար։ Մինչև հիմա ոչ ոք չգիտեր դրա մասին ամբողջ քաղաքում, նույնիսկ Վանքում չգիտեին, նույնիսկ Միտյան չգիտեր։ Պատմում էին, որ Ռակիտինը ամոթից կասկարմիր է կտրել, իր աթոռին նստած։ Գրուշենկան դեռ դահլիճ մտնելուց առաջ իմացել էր մի կերպ, որ նա Միտյայի դեմ է վկայել, դրա համար էլ չարացել էր։ Ռակիտինի ամբողջ քիչ առաջ վաճառը, ամբողջ դրա ազնվաշունչ ոգին, նրա բոլոր հարցակումները ճորտատիրական իրավունքի, Ռուսաստանի հասարակական անկարգության վրա, այդ ամբողջը վերջնականապես փուլ եկավ այս անգամ ու ջնջվեց հասարակության աչքին։ Ֆեդյուկովիչը գոհ էր։ Աստված նորից իր հացին յուղ քսեց։ Գրուշենկային շատ էլ երկար չհարցաքննեցին, և իհարկե նա չէր էլ կարող հատկապես մի որևէ նոր բան հայտնել։ Հասարակության վրա նա շատ տհաճ տպավորություն թողեց։ Հարյուրավոր արհամարական հայացքներ ուղղվեցին նրան, երբ նա վերջացրեց իր վկայությունը և նստեց դահլիճում, Կատերինա Իվանովնայից բավական հեռու։ Նրա հարցաքննության ժամանակ Միտյան լուր մնաց անընդհատ, կարծես քարացած, աչքերը հատակին։ Վկայություն տալու ներկայացավ Իվան Ֆյոդորովիչը։